Bun găsit, dragi prieteni, la o întâlnire în care vom vorbi împreună despre un subiect extrem de important pentru viața religioasă, o frământare pe care cel puțin odată orice credincios o poate avea și ar fi bine dacă frământarea aceasta ar fi o singură dată în viață, pentru că găsirea unui răspuns la aceste dorințe ar însemna schimbarea totală a relației pe care noi o avem cu Dumnezeu, dar din nefericire nu putem găsi un răspuns la problema pe care cel mai mult o ridicăm atunci când venim la Dumnezeu pentru rugăciune. Dacă vă aduceți aminte, în ocazia trecută spuneam, dacă Dumnezeu știe, dacă El cunoaște totul, dacă este atot știutor, omniștient, de ce mai este nevoie să mă rog? De ce uneori îi spun atât de multe lucruri încât trebuie să-i dau detalii? De pildă, dacă El știe ceea ce am făcut, de ce este bine ca în rugăciunea mea eu să spun păcatului pe nume? Dacă Dumnezeu știe de ce am nevoie în călătoria pe care sunt hotărât să o fac, de ce mai este necesar ca eu să mă rog pentru protecție? Dacă El a stabilit mai dinainte un plan pentru mine, de ce este nevoie ca să-L rog să vegheze în viața mea, să mă protejeze, să-mi dirigeze gândul spre Duhul Sfânt? Am descoperit un lucru, și anume că Dumnezeu vrea să colaboreze împreună cu noi. Îi place foarte mult lui Dumnezeu părtășia cu noi, pentru că omul a fost creat să aibă o părtășie atât cu semenul său, dar și cu Dumnezeu. Rugăciunea trebuie să fie înțeleasă în dimensiunea aceasta nu a unui monolog, ci un dialog pe care trebuie să-l avem cu Dumnezeu. Adică să avem timp pentru a-i spune Domnului ceea ce este frământare, ceea ce este dorință, dar și ceea ce este bucurie și mulțumire în sufletul nostru, și în același timp trebuie să îi dăm lui Dumnezeu ocazia pentru a ne răspunde. Trebuie să avem timp la rugăciune să lăsăm și pe Dumnezeu să vorbească inimii noastre. Din cauza aceasta, poate cele mai mari pierderi pe care noi le suferim în relația cu Domnul este că doar îi spunem ceea ce am avut de spus, ne ridicăm de la rugăciune, am plecat și când Dumnezeu vrea să ne aducă răspunsul, noi deja suntem în alergare spre stația de tramvai, în metrou sau cine știe, am pornit deja cu mașina proprie. Rugăciunea niciodată nu a ținut loc de ascultare. Rugăciunea nu a înlocuit ascultarea nimănui. Tot ceea ce Dumnezeu a spus ca omul să asculte și să împlinească din cuvântul său, nu a considerat Dumnezeu că este potrivit să te rogi mai mult sau mai puțin. Dacă trebuia să asculți de un lucru pe care trebuia să-l faci, acesta nu a fost înlocuit cu rugăciunea, indiferent care era poziția rugăciunii, indiferent care ar fi dimensiunea rugii. Ascultarea are rolul ei și rugăciunea are rolul ei. De asemenea, am subliniat un lucru care trebuie să fie extrem de bine înțeles, corect din punctul acesta de vedere, și anume, rugăciunea nu ne iartă păcatele. Numărul mare de rugăciuni nu va fi niciodată pentru iertarea păcatelor noastre. Nu din cauza rugăciunilor noastre Dumnezeu ne iartă păcatele, ci pentru iertarea păcatelor este o singură soluție, sângele Domnului Iisus. Iar rugăciunea nu face altceva decât să facă apel la harul Domnului Iisus, la meritele Mântuitorului, la jertfa Lui de pe crucea Golgotei pentru iertarea păcatelor noastre. Rugăciunea este mijlocul prin care putem să beneficiem de jertfa Domnului Iisus prin credință Și în felul acesta se poate realiza iertarea păcatelor. Păgânii cred că numărul mare de rugăciuni, anumite cuvinte spuse în rugăciune, ar putea să facă ispășirea păcatelor, dar Biblia ne spune că nu este nimic altceva necesar pentru iertare decât sângele lui Iisus care a curs pe Golgota. De asemenea, un lucru pe care vreau să îl subliniez în legătură cu rugăciunea este că rugăciunea noastră nu-L face pe Dumnezeu să fie mai bun. Rugăciunea nu va schimba ceva în atributele dumnezeirii, oricât de mult m-aș ruga eu, oricât de mult s-ar ruga cineva, oricât de mult ne-am rugat noi împreună. Lucrul acesta nu-L va face niciodată pe Dumnezeu să fie mai bun decât este, pentru că mai bun decât Dumnezeu și mai mult decât este nu poate fi. Rugăciunea ne conștientizează pe noi, pe de o parte, de nevoia pe care o avem de Dumnezeu, ne conștientizează de starea în care ne găsim. Rugăciunea ne poate lumina mintea prin Duhul Sfânt pentru a vedea ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi și ceea ce noi am realizat. În felul acesta ne așează față în față cu ascultarea și, în felul acesta, rugăciunea are dreptul să ne ducă la o cercetare de sine profundă și necesară în același timp. De aceea, precizând aceste lucruri, vreau să trec puțin mai departe în întrebarea: de ce trebuie să mă rog? Poate afirmația cu care voi începe ar putea să surprindă pe vreunul dintre noi. Rugăciunea nu-L coboară pe Dumnezeu la mine, ci mă înalță pe mine la El. Ce minunat lucrul acesta! Prin rugăciune am crezut de multe ori că Dumnezeu vine în apropiere de mine. Am crezut că Dumnezeu poate să coboare în adâncimile mocirilor în care eu mă găsesc. A făcut-o Domnul Iisus, ca om. A făcut-o odată pentru totdeauna. De aceea trebuie să știu ce înseamnă că rugăciunea mă înalță pe mine la El. Nu am înțeles prea bine lucrul acesta până când nu am găsit în Sfânta Scriptură o ilustrație. În Cartea Deuteronomului. Ilustrația aceasta reprezintă un vultur, un vultur care zboară la înălțimea stâncilor. Un vultur care și-a așezat cuibul la înălțimea stâncilor. Vreau să citesc în Sfânta Scriptură cuvintele acestea. Citesc în Deuteronom, capitolul 32, de la versetul 9. Căci partea Domnului este poporul Lui. Iacov este partea Lui de moștenire. El l-a găsit într-un ținut deșert, într-o singurătate plină de urlete înfricoșate. L-a înconjurat, l-a îngrijit și l-a păzit ca pe lumina ochiului Lui. Ca vulturul care își scutură cuibul, zboară deasupra puilor, își întinde aripile, îi ia și poartă pe penele Lui. Așa a condus Domnul singur pe poporul Său și nu era niciun Dumnezeu străin cu El. Când citesc acest pasaj, descoper mai întâi o atitudine din partea lui Dumnezeu extraordinar de înduioșătoare. A găsit poporul, a găsit lumea, m-a găsit pe mine într-o singurătate plină de urlete înfricoșătoare. Nu este nimic mai dureros decât o stare de singurătate pentru om. Nu este nimic mai neplăcut decât să stai singur, să știi că nimeni nu te poate ajuta, să nu ai nicio speranță de ajutor din partea nimănui și nu numai că nu ai speranță că cineva te-ar putea ajuta, să fii înconjurat de urlete înfricoșătoare, de amenințare. Ei bine, în starea aceasta intervine Dumnezeu. A intervenit în viața mea și a intervenit în viața dumneavoastră. L-a înconjurat, l-a îngrijit, l-a păzit ca pe lumina ochiului lui. Oh, lucrul acesta este minunat! Este deosebit să știi că ești înconjurat de Dumnezeu, să știi că ești îngrijit de El, să știi că ești păzit ca lumina ochiului. Nimic nu este mai de mare importanță în viața noastră ca lumina ochiului. Totul pare să tindă spre a proteja lumina ochiului. Numai că versetul următor arată o dimensiune care nu este chiar plăcută, pentru că Dumnezeu se compară în atitudinea sa cu vulturul. Vulturul își scutură cuibul. De multe ori în viața noastră s-a scuturat cuibul. Cuibul sufletului a fost așa de răscolit încât aproape ne-am pierdut identitatea. De multe ori cuibul familiei a fost răsturnat. Cuibul locului de muncă a fost și el de multe ori întors. Vulturul își scutură cuibul și zboară deasupra puilor. Când am citit prima dată aceste cuvinte, am crezut că este o greșeală de tipar. Cum să zboare deasupra puilor? Pentru că în cuib se găsesc puii. Puii aceștia au fost întotdeauna hrăniți de către vulturul tată și vulturul mamă. Întotdeauna puii au fost obișnuiți să li se aducă mâncare, să fie încălziți de aripile părinților. Și viața lor, viața puilor de vulturi, nu a fost alta decât în cuib. Comoditatea cuibului a fost ceva plăcut pentru puii de vulturi. Și la un moment dat, cine scutură cuibul? Vulturul tată. Nici nu știu ce este în mintea puilor de vulturi când privesc o atitudine pe care vulturul tată o are pentru pui și ce ar fi în capul acelor pui de vulturi când se uită și nu își dau seama ce face tatăl lor. N-ar fi nimic lucrul acesta, pentru că poate se joacă tatăl lor cu puii, dar când puii sunt aruncați din cuib, te-ai aștepta ca jocul să se termine și puiul de vulturi să privească în siguranță spre aripile întinse peste care ei să coboare, aripile întinse ale tatălui lor. Biblia spune însă că vulturul zboară deasupra puiilor. Puii n-au învățat să zboare niciodată, pentru că ei au fost obișnuiți să locuiască în cuibul lor. M-am întrebat de ce tatăl vulturilor zboară deasupra. Și n-am altă explicație decât una singură. Puii de vulturi sunt obișnuiți să se uite acolo unde este tatăl. Dacă puiul de vulturi în văzduh ar privi în jos, ar vedea prăpastia, o prăpastie adâncă în care n-ar dori să cadă. Dar înspre prăpastie nu este tatăl lor, nici în dreapta și nici în stânga, nici înainte și nici în spate nu găsește privirea puiului de vulturi pe tatăl lor, într-o singură direcție, în sus. Și în mod instinctiv, în dorința de a supraviețui, puiul de vulturi dă din aripi, privește sus spre tatăl și cu cât el se îndreaptă mai mult spre tatăl vultur, cu atât tatăl se înalță mai sus. În felul acesta, vulturul pui descoperă că mișcarea aripilor înseamnă zbor și el tinde să se apropie de tatăl lui. În felul acesta învață să zboare, dar experiența puiului de vultur este slabă, este doar de câteva momente și aripile lui, oricât de bine formate ar fi, oricât de mari și întinse, totuși nu au rezistența necesară. Și în felul acesta, puiul de vultur obosește. Ați reținut, cum spune Biblia, că procedează vulturul tată? Îi ia pe aripile lui. Când Vulturul tată vede că puiul a obosit. Atunci coboară cu viteză. Dedesubtul puilor își întinde aripile lui mari, puternice și obișnuite, rezistente, și pe aripile acelea își poartă pui de vultur. În felul acesta am înțeles că rugăciunea pe care o facem trebuie să ne înalțe pe noi la Dumnezeu. Pentru că rugăciunea are darul de a ne face să ne cercetăm. Uneori rugăciunea descoperă în noi daruri pe care Dumnezeu ni le-a așezat, daruri pe care poate nu le-am folosit niciodată. Rugăciunea ne determină să ne facem partea și niciodată Dumnezeu nu va interveni în locul nostru, acolo unde noi putem să ne facem partea. El nu va face pentru noi ceea ce noi înșine putem face pentru noi. Intervenția lui Dumnezeu este de acolo de unde noi nu mai putem face, de unde situația ne depășește. Oboseala începe să-și spună cuvântul și nu mai este nicio soluție pentru noi oamenii. De atunci începe Dumnezeu. Iar rugăciunea, printre altele, are și rolul acesta de a ne descoperi calitățile pe care Dumnezeu ni le-a dat și noi nu le-am experimentat. Poate curajul de a o lua de la început, poate dorința de a veni la Dumnezeu în ciuda descurajării pe care ne-o produce satana ca urmare a păcatelor pe care le avem. De multe ori ne-am plâns că nu putem să facem nimic în vederea iertării celor care ne-au produs atâta rău și atâta suferință. Și atunci rugăciunea ne poate descoperi lucrurile acestea importante prin iluminarea Duhului Sfânt. Rugăciunea, asemenea vulturului, mai are un dar. Și anume, am citit despre vulturi care zboară la înălțimea stâncilor și la înălțimea aceea se produc vârtejuri. Furtuna în munți este primejdioasă. Vulturul de multe ori este prins de presiunea furtunii și sub presiunea vârtejului el știe că oricât ar fi de puternic, oricât de solid ar fi aripile sale, nu va putea să reziste, nu va reuși. Și a fost observată de către oamenii de știință, făcând un lucru care la început a uimit pe observatori. S-a orientat înspre furtună, a zburat și a intrat direct în mijlocul furtunii, în mijlocul vârtejului. Și știți unde a ajuns? Dincolo, deasupra furtunii. Acolo e liniște. Furtuna este jos. Este pace dincolo de furtună și el poate sta liniștit. Cât va sta acolo? Până când trece furtuna. Apoi se duce la cuibul său și totul intră în normal. Dacă am înțelege, imaginea aceasta ne va fi de mare folos. Pentru că uneori suntem și noi prinși în mijlocul furtunii, suntem prinși în mijlocul neajunsurilor, neînțelegerile, cearta, dezamăgirile. Toate ce sunt furtuni care lovesc în sufletul nostru. Poate încă mai suspină sufletul cuiva, poate mai curg încă lacrimi pe obrajii noștri. Poate cineva este chiar în furtună. Strigăm la Dumnezeu. Un lucru trebuie să facem, asemenea vulturului. Furtuna ne va copleși în mod sigur dacă rămânem în spațiul acesta. Trebuie să trecem dincolo. Și este un lucru frumos, acela prin care Dumnezeu ne cheamă la El. Nu Dumnezeu va coborî la noi, ci noi vom trece dincolo de lucrurile normale, dincolo de lucrurile care par să nu își găsească liniștea și rostul lor în viața noastră. Dincolo de lucrurile normale sunt minunile lui Dumnezeu. Pentru că uneori considerăm că este normal să te mai cerți în familie, este normal să te mai superi uneori cu soțul sau soția, dar dincolo de această normalitate este minunea prin care poți să trăiești în pace, poți să trăiești în liniște. cât de frumos este cuvântul pe care Domnul Iisus îl adresează tuturor oamenilor. Veniți la mine. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da liniște și odihnă pentru sufletele voastre. Reținem că Domnul Iisus ne cheamă la sine. În ciuda faptului că El coborâse pe pământ, luase chip de om, îi plăcea foarte mult să se amestece printre oameni, să stea de vorbă cu ei, să le spună despre dorința Lui de a-i ajuta, să le ofere mântuirea prin iertarea păcatelor. Domnul Iisus îi cheamă la sine, veniți, veniți la mine toți. Invitația aceasta ne dă posibilitatea să trecem dincolo, să depășim starea în care ne găsim și lucrul acesta îl putem face prin rugăciune. Iată, unul din ucenicii Domnului Iisus se găsește între valuri. Atunci când Petru vrea să meargă pe ape la Domnul Iisus, el suferă o criză. O criză în care imaginea de sine se așează între credință mântuitoare și salvatoare și realizarea acestei minuni. Un val se așează între Petru și Mântuitorul. Același val îl duce spre fundul apei. Petru strigă într-un mod disperat și el încearcă să treacă dincolo. Doamne, scapă-mă! Și dincolo de limita normală a pescarului, a notătorului Petru, Domnul Iisus întinde mâna și îl ridică pe Petru dintre valuri. Rugăciunea lui l-a trecut dincolo de valuri. Rugăciunea lui a făcut să treacă peste prăpastia care se așezase între el și Domnul Iisus. Iar mâna Domnului a fost la limita în care mâna lui Petru putea să fie întinsă. Am văzut cea mai frumoasă imagine din viața mea când am călătorit cu avionul deasupra norilor. Privești și nu-ți vine să crezi că este adevărat ceea ce este dincolo. Este ceva deosebit. Este o imagine care nu se poate uita niciodată. Această imagine o compar, desigur că este puțin suavă în realitatea rugăciunii, care îți dă liniștea, care îți dă pacea, care îți creează o dimensiune cu totul și cu totul specială. Mai este cineva care își pune întrebarea de ce să mă rog? Ce motive mai am pentru rugăciune? Poate că faptul că Dumnezeu ne-a poruncit să ne rugăm, pentru că El a zis și ne-a învățat și cum să ne rugăm. Sunt convins că Dumnezeu a știut ce zice. Întotdeauna este bine să ascultăm ceea ce ne spune El. Știți că Domnul Iisus în Luca 18 cu versetul 1 a început să dea o pildă ucenicilor și evanghelistul spune că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Acesta a fost obiectivul Domnului Iisus atunci când le-a dat o pildă ucenicilor. Să se roage necurmat și să nu se lase. Dar de cine să nu se lase? Să nu se lase de Domnul. Să nu rupă comuniunea cu El. Să se roage necurmat. Să se roage zi și noapte. Să se roage, să se roage, să se roage. Pentru că Dumnezeu mi-a zis să mă rog, din cauza aceasta, eu vreau să mă rog. Rugăciunea este legătura necesară cu Domnul pentru a primi binecuvântările și pentru a primi puterea de care am nevoie. Rugăciunea este calea prin care El își realizează și își împlinește făgăduințele pe care ni le-a făcut. De multe ori, noi considerăm că dacă există în Sfânta Scriptură făgăduința, este de ajuns. Scrie acolo, iau Scriptura cu mine și ea va trebui să intre în funcțiune. Făgăduințele Domnului Iisus vor fi împlinite și în măsura în care ele sunt cerute, pentru că cerute înseamnă conștientizate, conștientizarea nevoii pentru ele. Rugăciunea poate să ducă la vindecarea trupului, dar tot rugăciunea poate să ducă la vindecarea sufletului. Aici oamenii sunt împărțiți în două categorii. Chiar pe vremea Domnului Iisus, unii l-au căutat pe Mântuitorul doar pentru vindecarea trupului. Mă gândesc la 10 leproși. L-au căutat oamenii aceștia bolnavi, izolați de societate, oamenii aceștia care nu aveau nicio perspectivă pentru vindecare. Și toți cei 10 bolnavi de lepră au fost vindecați. Mântuitorul i-a testat, într-un anumit sens, trimițându-i să se arate preoților și să meargă la templu. Și Sfânta Scriptură spune că atunci când ei mergeau, în mod ascultător de Domnul Iisus, au fost vindecați pe drum. Dacă pasajul scripturistic s-ar fi oprit aici, am fi spus că este un lucru minunat. Vezi ce înseamnă să asculți de Dumnezeu? Da, dar pe lângă ascultare, Dumnezeu vrea și recunoștință. Pentru că Biblia consideră că este necesar să se raporteze faptul că din toți cei 10 care au fost vindecați, doar unul singur s-a întors la Mântuitorul să-i mulțumească. Domnul Iisus spune, n-au fost vindecați toți 10? Da, dar ceilalți 9, unde sunt? Atât de mulți oameni care se duc la spital bolnavi pleacă de la spital sănătoși. Mă întreb, cât se opresc la poarta spitalului și primul gând pe care îl au este îndreptat spre Dumnezeu? Câți oameni care au fost vindecați în urma unei operații, în urma altor intervenții în spital, câți oameni ajung la casele lor și primul lucru pe care îl fac este să îngenunche sau să-i mulțumească lui Dumnezeu spunând, Doamne, îți mulțumesc pentru că m-ai ajutat să ajung acasă. Nu credeți că lucrul acesta ar trebui să fie prioritate? Pentru că mulți oameni au plecat de acasă bolnavi, pe picioarele lor, în mașina lor, s-au transportat cu salvarea și nu s-au mai întors niciodată acasă. Faptul că tu te întorci cu sănătate, nu este important lucrul acesta? Dar spuneam, rugăciunea poate să ducă și la vindecarea sufletului. Și știu că în vremea Domnului Iisus, mulți oameni l-au căutat și pentru problemele ridicate în sufletul lor, pentru că și sufletul se poate îmbolnăvi. Mult mai mulți oameni suferă din cauza durerilor pricinuite în sufletul lor. Dacă s-ar vedea durerea sufletului în lumea aceasta. Oftatul este un simptom al suferinței din sufletul tău. Tot ceea ce noi primim de la Dumnezeu, totul vine pentru că Dumnezeu este bun. Aici aș vrea să fac o subliniere și anume, sunt două modalități prin care Dumnezeu ne dă. Două motive are Dumnezeu pentru care ne oferă darurile sale. Un motiv este pentru că noi avem nevoie, pentru că Dumnezeu este Tatăl nostru și știe nevoia fiecăruia dintre noi. Poate că sunt persoane care nu se roagă pentru sănătate. Chiar dacă nu ne-am rugat, totuși ne trezim dimineața sănătoși. Poate sunt unii oameni care nu s-au rugat pentru pâine, nu s-au rugat pentru apă. Știți că în lumea aceasta oameni mor din lipsa apei? Știți că sunt mulți oameni, mulți, mulți, care mor din lipsă de mâncare? Dacă nu ne-am rugat astăzi pentru pâinea noastră, cea de toate zilele, și totuși am avut mâncare, oare din ce cauză avem hrană? Cumva, pentru că Dumnezeu știe că avem nevoie? Știți ce spunea Domnul Iisus într-o ocazie? că Dumnezeu face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi. El dă ploaie și peste unii și peste alții. De ce dă ploaie și peste cei răi? Întreabă cineva. De ce? Pentru că știe că au nevoie oamenii aceia. Și oamenii, toți oamenii care au trăit, care trăiesc și care vor trăi vreodată pe pământ, toți sunt copii ai lui Dumnezeu. Bun sau rău, ascultător sau răzvrătit, oamenii sunt copiii lui Dumnezeu. Aproape că atunci când analizez lucrul acesta, sunt frământat de o întrebare aproape de fiecare dată. Pe cine credeți că iubește Dumnezeu mai mult? Pe cei răi sau pe cei buni? Mărturisesc că este o întrebare destul de grea. Nu vă grăbiți să răspundeți, pentru că este o întrebare foarte delicată. Pe cei răi îi iubește Dumnezeu mai mult sau pe cei buni? Mă gândesc la ceea ce spune Psalmul 73. Priveam, spune Asaf, la oamenii răi. Înverzesc ca iarba, sunt grași, au tot ce le trebuie, nu duc lipsă de nimic, chiar dacă vorbesc de sus. Dar de unde au oamenii bogăția aceasta? Pentru că în pilda pe care Domnul Iisus a dat-o cu bogatul căruia i-a rodit țarina, cine face să prospere? Cine aduce binecuvântare peste oameni? De unde vine ploaia? De unde vine soarele? De unde vine înțelepciunea prin care poți să-ți câștigi existența? De unde vin toate acestea? Nu Dumnezeu le dă? Dar înainte de a repeta întrebarea pe cine iubește Dumnezeu mai mult, pe cei răi sau pe cei buni, o altă întrebare cred că ar trebui să ne punem. Cine sunt cei răi? Unde sunt răi și unde sunt bunii? Când pun întrebarea aceasta, mă gândesc la ceea ce spune Sfântul Apostol Iacov în epistola sa. Poate din aceeași vână a izvorului să izvorască și apă dulce și apă amară? Poate un smochin să facă măsline? Nu. Atunci, cum se întâmplă că oamenii care se cred buni mai spun câte o minciună? Gândesc lucruri nepotrivite în inima lor, se poartă cu viclenie față de cei din familie, urăsc pe cei care sunt frații și semenii lor, îi urăsc și dușmănesc, îi critică aspru. Cine sunt cei buni și cine sunt cei răi? Nu este o caracteristică și o categorisire pe care eu am dreptul să o fac. Nu am voie să clasific pe oameni că sunt buni sau răi. Cine are dreptul acesta să facă, numai Dumnezeu îl poate. Știu doar un singur lucru, că primesc de la Domnul pâine, apă, hrană, sănătate, protecție și binecuvântarea Lui. De ce îmi dă? Uneori îmi dă fără să-i cer, pentru că știe că am nevoie de lucrul acela. Și pentru că știe, mă iubește. Dacă este cineva dintre cei care ne ascultă și descoperă că astăzi a mâncat, dar nu i-a cerut lui Dumnezeu, poate că ar fi bine să-i mulțumească și să-l roage pe Dumnezeu să-l ierte, pentru că nu a fost recunoscător. Știți, de multe ori noi de bucurăm și beneficiem de daruri. Vrem să primim daruri, dar de multe ori vrem darurile fără dăruitor. Am vrea să-i cerem lui Dumnezeu și să luăm din bogățiile lui Dumnezeu, dar El să nu fie acolo. El să stea departe, El să fie doar Cel care ne oferă, să ne dea, să ne dea, să ne dea, să ne dea tot ce îi cerem, dar El să stea departe și nici să nu ne întrebe ce am făcut cu El. Dar nu așa este procedeul cel mai înțelept. Spuneam și repet, două motive pentru care Dumnezeu ne dă. Ne dă lucrurile pe care le cerem, pentru că știe că avem nevoie de ele. Dar mai este un lucru aici. Sunt lucruri pe care Dumnezeu nu ni le dă fără să le cerem. Sunt lucrurile speciale. Sunt lucrurile care Dumnezeu le consideră necesare pentru împlinirea planurilor Lui, pentru împlinirea lucrării sale. Și ceea ce Dumnezeu nu ne dă niciodată fără să cerem, într-un mod special, este o persoană, este Duhul Sfânt. Sunt elemente pe care nu ni le dă Dumnezeu fără să le cerem pentru că nu le prețuim. Nu este adevărat că numai când pierdem sănătatea, atunci îi cerem lui Dumnezeu să fim sănătoși. Vă amintiți că v-ați rugat la Dumnezeu pentru sănătate atunci când erați sănătoși? V-ați rugat ca Dumnezeu să vă păstreze sănătatea sau v-ați rugat mai mult ca Dumnezeu să vă dea sănătatea după ce ați pierdut-o prin neascultare, prin îmbolnăvire? Câte multe promisiuni se fac pe patul spitalelor? Câte promisiuni primește Dumnezeu când oamenii sunt bolnavi? Dar câte se împlinesc? Îți aduce aminte de vreo promisiune neîmplinită? O fi fost vreuna pe care ai rostit-o în gând sau cu glas tare pentru cei din familie? Și totuși Dumnezeu este bun. I-a mai făcut o promisiune și iarăși ne ascultă. De ce? Pentru că El este bun. Pentru că ne oferă încă o dată încrederea și Lui îi place să ne asculte. Dacă am înțeles ceva și dacă am descoperit scopul rugăciunii, dacă am înțeles rugăciunea ca fiind comunicarea cu Dumnezeu, nevoia de a păstra legătura cu El, de a rămâne lângă El, atunci ar fi foarte bine să ne revizuim atitudinea noastră față de rugăciune. Dacă obișnuim să ne rugăm doar când suntem bolnavi, doar când suntem în primejdie, doar când avem o situație importantă de rezolvat, atunci să știm că doar din când în când comunicăm cu Dumnezeu. Dacă însă vrem să împărtășim și bucuriile noastre și mulțumirile noastre, recunoștința noastră, dacă simțământul acela plăcut pe care o întâlnire cu cineva ni l-a produs, îl împărtășim și cu Dumnezeu, lucrul acesta înseamnă că vom comunica cu El în permanență. Dacă gândul este racordat la Dumnezeu, dacă vorbele noastre sunt înmiresmate de conștiența prezenței lui Dumnezeu în anturajul în care suntem, atunci comunicăm cu Domnul. Dacă vrem să păstrăm o legătură fermă cu El, trebuie să-i spunem și când ne este bine și când ne este rău. În legătură cu rugăciunea lui Dumnezeu vreau să mai fac o precizare, și anume, Dumnezeu nu se plictisește de detalii. Este foarte important să ne obișnuim să-i spunem lui Dumnezeu tot, oricum El le știe pe toate. Nu se plictisește de oricâte amănunte i-am spune. Și este bine să-i spunem Domnului. Este foarte important un lucru și anume că uneori sunt lucruri pe care soția nu trebuie să le știe despre soț. Doar Dumnezeu să le știe. Sunt lucruri pe care soțul nu trebuie să le cunoască despre soția lui. Nu i-ar face bine. Nu l-ar ajuta. Doar Dumnezeu trebuie să le știe pe acestea. Nu ca și când nu le-ar ști Domnul, ci trebuie să le spunem pentru că este bine pentru noi. Spunându-i cu detalii, Duhul Sfânt ne cercetează inima, ne descoperă situația în care ne găsim, starea neplăcută pe care o realizează un lucru sau altul. Și în felul acesta Duhul Sfânt poate să ne ajute să luăm hotărârea, să nu mai greșim în felul acesta niciodată. Spuneam și repet, rugăciunea nu determină o schimbare la Dumnezeu. Rugăciunea nu-L coboară pe Dumnezeu la noi, ci ne înalță pe noi la El. Este foarte important să lăsăm pe Domnul să lucreze în inima noastră o transformare adevărată, pentru că eu sunt convins că scopul pe care rugăciunea îl urmărește și ar dori să-l realizeze Dumnezeu în noi prin rugăciune este transformarea noastră. În sensul acesta ne dăm seama că dacă sunt doar vorbe exprimate în rugăciune, fără dorințe de schimbare, dacă sunt doar mărturisiri ale păcatelor, fără dorința de lepădare a lor, rugăciunea poate să devină o formalitate și ea nu va avea efectul pe care Dumnezeu îl așteaptă și este gata să-l realizeze. În sensul acesta, noi putem să urmărim ca fiecare rugăciune pe care o rostim să fie o rugăciune ascultată. Dar rugăciunea, ca să fie ascultată, trebuie să fie corespunzătoare învățăturii pe care Biblia o dă cu privire la rugăciune. Rugăciunile ascultate trebuie să fie probate în viața noastră, pentru că Dumnezeu nu vrea doar să ne ofere iertare, El dorește să ne ofere și puterea de a nu mai păcătui. Dumnezeu nu vrea să ne dea sănătate în sensul vindecării, ci El vrea să ne dea și înțelepciunea de a respecta legile sănătății. Dumnezeu nu vrea să ne dea numai liniștea pentru momentul în care suntem tulburați, ci vrea să ne dea înțelepciunea de a trăi într-o conformitate potrivită și într-o relație de comuniune și părtășie cu ceilalți, în așa fel încât pacea să nu mai fie tulburată niciodată. De aceea, rugăciunea trebuie să aibă darul acesta și de al transformării în viața noastră. Putem chiar pe Dumnezeu să-L punem la încercare și dacă vom descoperi că El ne așteaptă să venim cu rugăciunile la El, dacă nu ne-a demonstrat încă și dacă n-am descoperit, nu că nu ne-a demonstrat, nu am sesizat noi cât de mult ne iubește, ne iubește atât de mult încât vrea să ne răspundă, abia așteaptă rugăciunea noastră, atunci înseamnă că principiul transformării este nedefinit și trebuie să lăsăm ca Duhul Sfânt să lucreze mai departe transformarea noastră. Îmi place foarte mult ceea ce psalmistul David spune în psalmul 32. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele, gemete erau în lăuntrul meu și puterea mi se usca așa cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul și am mărturisit vina păcatului meu și tu m-ai iertat. Reacția aceasta imediată pe care David o subliniază aici este minunată. Atunci când ți-am mărturisit, atunci când am renunțat la păcat, tu, Doamne, m-ai iertat. Îmi sugerează imaginea că Dumnezeu abia aștepta ca rugăciunea noastră să vină înaintea Lui. Abia aștepta ca să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne convingă de nevoia rugăciunii. Și cum am rostit rugăciunea, imediat Dumnezeu ne-a iertat. Nu are nevoie Dumnezeu de timp ca să ne asculte rugăciunea și să ne rezolve situația în care ne găsim, pentru că El este atotputernic, El zice și se face. În încheiere vreau să vă doresc un singur lucru, ca Domnul Iisus să asculte rugăciunile acelea care sunt după voia Lui și aceasta să poată să aibă ca efect transformarea vieții noastre într-o asemănare deplină cu Domnul Iisus. Să vă bucurați de încrederea pe care El vă acordă, de bucuria pe care El o are atunci când ne așteaptă și să nu zăboviți Mărturisiți-vă lui Dumnezeu dorințele. Ridicați-vă în credință mai sus, mai sus, tot mai sus, până când veți ajunge să semănați cu Domnul Iisus.